Ēterā raidījums – jautājumi, atbildes.
Sveicināti divu krastu radioklausītāji, kā jau ieras šajā laikā klāt laiks raidījumam jautājumi atbildes, un ar jums kopā esmu es, Tenis Bikovskis. Un šodiendienas raidījumā jautājumus par jauno mācību gadu uzdošu Daugavpils domas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Dukšinskim.
Ēterā raidījums – jautājumi atbildes.
Šodien sākas jaunais mācību gads. Kā tad Daugavpils pašvaldība ir sagatavojusi šim jaunajam mācību gadam?
Skolu tīklis un pirmskolas iestāžu tīklis mums nav mainījies, jā, tā ka visas skolas un iestādes mums ir saglabātas, jā, un mācību gadam principā gatavas. Jā, dotajā brīdī pabeidz darbu arī skolu pieņemšanas tā saucamā komisija, jā, izglītības pārvaldes, kuri apseko visus objektus, pārbauda nu, tie resursi, kas ieguldīti ir. Jā, tāpēc daudzās skolās notika ievērojami uzlabojumi, jā, jo mēs esam sākuši realizēt šo programmu energoefektivitātes programmas dažādas iestādes, kas skar pirmskolas iestādes daudzas, jā, ir šajā programmā un arī tā saucamā ergonomiskā vides veidošana arī izglītības iestādes, tā programma 8 SAM, tā saucamā 8.1.2, kas mums ietver 6 iestādes, jā, dotajā brīdī divās iestādes darbi tika pabeigti, jā, jā, tas ir Krievu licejā un 3. vidusskolā un pārējās iestādes vēl iepirkuma rezultātā gaida līguma noslēgšanu, ja. Līdz ar to tās summas ir paredzētas vairāk nekā 6 miljoni eiro, ja. Lielākie ieguldījumi dotajā brīdī, ja, ir Krievu vidusskolā licejā, ja, 3. vidusskolā, nu, šī projekta ietveros pārējās iestādēs varbūt nedaudz mazāki, bet arī kaut kādi remonti tika veikti daudzās iestādēs, pie kam pēdējos gadus arī ir tāda tendence, ka ar iepirkumiem diezgan sarežģīti, ja, kamēr iepirkums notiek un tā tālāk, tāpēc dažas iestādes iegādājas celtniecības materiālus, jā, un saviem spēkiem, slēdzot līgumus ar darbiniekiem, jā, ar celtniekiem, kurus atrot, jā, nelielus darbus arī veic, vai tās ir flīzes, vienkārši gaitiņos, vai kosmētiskie kaut kādi remonti kabinetos, jā, un pie kam, un diezgan ievērojami, tad, sanāk, tas ir lētāk un ātrāk nekā tā procedūra apējot visu iepirkumu procedūru tagad milzīgu un tās sadārdzinājumus tomēr, jā, tāpēc tādā veidā tiek, nu, sakārtotas vide skolās, jā, nu, pozitīvi varbūt tas, ka, jā, iestāžu tīklis nemainās, jā, nedaudz ir pagaidām, vismodot brīdī ir skolnieku skaits Daugavpils pilsētā ir nedaudz samazinājies, jā, pat ne pirmskolā, tas ne sākumskolā, bet kaut kur vairāk vidusskolas posmā, jā, tā ka, nu, bet vēl komplektācijas daudzās skolās vēl turpinās, tā ka uz 3. septembrī un tālāk jau redzēsim konkrētas skaitus, jā, kādi būs tomēr, jā.
Cik tad skolas vēr durvis šodien 3. septembrī un cik daudz skolēnu Daugavpilī dodas uz skolu?
Nu, skolnieku skaits pēc aptaujām es tā precīzi tagad nepateikšu, cipars nedaudz mainās, kaut kur parasti mums ir kaut kur 8,5 tūkstoši kaut kur skolnieku skaits. Skolu tīklis nav mainījies, kā es minēju, jā, tā ka viņš ir saglabājies iepriekšējais līmenis, tā 18 izglītības iestādes. Vienīgi mums bija neliela reorganizācija, ka mēs pie internātskolas, stropu internātskolas pievienojam vienu pirmskolas iestādi, jā, nu, tur, kur bija priekš bērniem ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi, jā, tā ka viņi pievieno tagad stropu internātskolai, var teikt, vienā juridiskā iestāde. Gribējām vēl vienu speciālo izglītības iestādi arī pievienot, jā, bet ministri nesaskaņoja pagaidām, jā, to jautājumu. Tā ka, tāpēc vispār izglītošo skolu tīklis nav mainījies, cik mums bija, tik arī paliek dotajā brīdī. Kaut arī ir izveidota darba grupa un sakarā ar to, ka valdība arī un arī izglītības zinātnes ministrija lem par nu, skolnieku skaitu vidusskolas posmā, tāpēc mēs arī skatīsim jautājumu, iespējams, kāda no vidusskolām nākotnē varētu kļūt arī par pamatskolu. Ja? Vai arī tātad kādas vidusskolas var apvienoties varbūt kopā, lai tie kritērija būtu atbilstoši tiem, kurus izglītības zinās ministri un ministru kabinets piedāvās. Pagaidām nu, tie kritērija vēl līdz galam nav zināmi, jau nav apstiprināti, nu, bet jebkurā gadījumā nu, šo ceļu mēģināsim iet, ja? Darba grupa turpinās strādāt jau uz mācību gadu, ja? Jo šis gads ir vairāk tāds pārmaiņu gads un gatavošanās pārmaiņām, ja? Jo īstās reformas sāksies no 19. gada, gan izglītības saturā, gan iestāžu tīkla arī varbūt izmaiņu ziņā, ja? Tāpēc šajā mācību gadā, nu, tas viss ir jāsagatavos gan pedagogiem, gan arī pašvaldībai jāredz, kādā veidā attīstīsies tālāk izglītības iestādes.
Jūs minējāt šos remontdarbus skolās, bet vai šodien 3. septembrī visi remonti jau ir pabeigti un nekas netraucēs mācību procesam?
Nē, remonti turpināsies daudz kur, gan pirmskolas iestādēs, gan arī skolās, tāpēc ir tehniskas problēmas, jā, bet tas neietekmēs, ļoti neietekmēs mācību procesu, jā, un nebūs tāda situācija, kaut kādā izglītības iestādē mācību procesu apstāsies vai tiks pagarinās kaut kā un tā tālāk, jā, tāpēc, jā, ir problēmas, kur vajadzēs pārcelt no viena korpusa bērnus uz citu korpusu, pieņemsim kā 12. Vidusskolā, jā, sākumskolas, ēkas remonts, energoefektivitātes projekts uzsāksies, līdz ar to sākumskolas bērni pāries uz lielo skolu, uz Kaunas ielas korpusu, jā, kur vajadzēs viņus uzņemt tā tālāk. Skaidrs, ka tad būs sarežģīti gan bērniem, gan pedagogiem, gan administrācijai, bet nu, tas tāds gadījums sakar ar tiem remontdarbiem savādāk nevar rīkoties. Tāpat arī daži bērndāži, kas uzsākti remontdarbi mums, jā, gan 32. Bērndāžā, gan arī nākošiem bērndāžiem parasti notiek, kad siltināšana notiek, bērni tiek sadalīti pa grupām vai citos apkārt esošos pirmškolas iestādēs vai arī citā korpusā, kam ir vienu korpusu remontē. Jā, tāpat arī, pieņemsim, Poļu skolā, kur tiešām liels projekts uzsāksies, jā, un vēl pagaidām nu, tehniski daži jautājumi jārisina, bet jebkurā gadījumā arī tur sākuma skolu vajadzēs pārcelt, jā, jo sākuma skolas ēka Marijas ielā jā, ir saņemta arī Polijas valdības atbalsts, jā, un Eiropas projekts atbalstīts arī, tāpēc cerēsim, ka celtnieki arī uzsāks darbus, bet sakarā ar to tātad arī sporta zāle remontā, jā, līdz ar to jā, ir sameklēta vieta, kur nodarboties bērniem un arī sākuma skola arī tiks pārcelta uz citām vietām, jā. Tāpēc ir šīs tehniskās problēmas, jā. Nu tāpat arī valsts gimnāzija arī, jā, jo valsts gimnāzijas ēkā ir šis lielais Eiropas projekts tiek realizēts, jā, bet celtnieki nespēja pabeigt viņu līdz mācību gada sākumu un tāpēc, jā, viņi turpinās vismaz 6 mēnešus, mēs tā domājam, jā, un iespējams arī visu mācību gadu, tātad valsts gimnāzijas audzēkņiem vajadzēs pavadīt Daugavpils universitātes ēkās, nu gan riskā studentiem, jā, viņi jau pieraduši nedaudz, bet tomēr tā ir nedaudz savādāka vide, skaidrs, ka skolā mēs tā domājam, ka pēc tiem ieguldījumiem nu, būs daudz, daudz labāk nekā universitātē, bet nu, tomēr tāda situācija ir. Labi, paldies universitātē, ka viņi uzņem vismaz mūsu audzēkņus, jā, nu, un rada šos apstākļus mācībām un arī kvalitatīvai izglītībai.
Bet kā ir ar pedagogiem? Daugavpilī šobrīd pietiek pedagogu?
Nu, ar pedagogiem ir problēma. No vienas puses it kā skolnieku skaits nedaudz samazinās, bet pedagogu skaits pieaug. Jo ir Eiropas projekti, kur vajadzīgi pedagogi, jā, karjeras izglītībā pieņemsim un vēl dažādās jomās, bet jūtams arī nu, pedagogu trūkums tomēr, jā. Jo pārmaiņu rezultātā tomēr pedagogi, kuri ar pieredzi jau daži iet prom no skolas arī, jā, negrib mainīties varbūt un nu, tas sarežģīt arī, bet jaunie pedagogi nu, tiek gatavoti ļoti minimāli, ļoti maz viņi beidz pedagogiskās augstskolas programmas un līdz ar to līdz skolām nenonāk. Tāpēc Daugavpilī vairāk pedagogu dotajā brīdī bija problēma ar latviešu valodas skolotājiem un arī ar dabaszinību skolotājiem, jā, kuras varbūt skolas kaut kādīgi risina pēdējās dienās un nedēļās, mēģina sadalīt šīs stundas pa pārējiem pedagogiem, nu, kaut kur meklēja aizvietošanu vai pārmāna pedagogu no vienas skolas uz otru skolu vai no novadiem kaut kur, jā, nu, bet mēs redzam, ka šī problēma paliek aktuāla un ar katru gadu viņa būs aktuālāk, pie kam jādomā, kādā veidā stimulēt jauniešus, izvēlēties pedagoga profesiju, jā, un tiešām tieši jau tos jauniešus, kas tiešām grib kļūt par pedagogiem, jā, kas grib mainīties un mācīt bērnus, un kuriem patīk šī profesija, godīgi runājot, jā, tā ir problēma, jā, tas ir pedagoga prestiža jautājums noteikti, jā, jo šī projekta, pieņemsim, kā iespējamā misija ir apturēta, tikai tāpēc, ka, nu, ne valdība, ne privātie finansējumi šim projektam neatrada, tāpēc mums jādomā arī pilsētā, varbūt kā mūsu jaunieši stimulēt tomēr izvēlēties mūsu augstskolu, jā, pedagogu profesijas, lai nākotnē tiešām varētu darboties un strādāt skolās, jo te ir garantēts darbs tomēr, jā, nu, bet tas saistīts droši vien ar prestižu, ar algu jautājumu arī, jā, ko valdība vēl joprojām risina, bet ļoti lēni risina, jā, šo grafiku tomēr, līdz galam viņš jau nav apstiprināts. Cīņa notiek, arotbiedrība sauc uz dažādām akcijām, jā, tāpēc viss procesā nu, varbūt ar laiku, kad tiešām algu jautājums tiks atrisināts un šīs reformas iesliedēs, bet ar jaunatni jāstrādā un šo prestižu jāmēģina kaut kādīgi celt, lai tiešām jaunieši izvēlēties pedagogu profesiju. Pretējā gadījumā vienkārši katru gadu šī problēma sāsinās.
Bet vai pašvaldībā ir kāds mehānisms, kā atbalstīt pedagogus?
Nu, mums ir pieņemti dažādi saistošie noteikumi, jā, tāpat kā mēs atbalstam ārstus, arī pedagogus, jā, mēs atbalstam. Ja kāda iestāde nevar sameklēt, pieņemsim kādu no arī pedagogiem tiešām, un pamatoto, jā, šis pedagogs varbūt no citām pašvaldībām ir no pilsētām, jā, mēs ejam pretī, varam palīdzēt ar dienesta dzīvokļiem kaut vai, jā, un tā tālāk, jā, nu, medikiem mēs vēl stipendijas maksājām, un tā lielāks atbalsts vēl ir, jā, bet, nu, mēģinām arī kaut kādīgi tādā veidā atbalstīt. Tomēr pilsētā ir iespēja, nu, ģimenēm atbalstīt gan plašs, jo, pieņemsim, ja pārceļas uz Daugavpili kāda ģimene pedagogu, jā, tad te ir iespējas gan transportu bezmaksas izmantot, gan arī ēdināšanas pakalpojumus līdz pat 12. Klasē, jā, dažāda veida pabalsti ir pieejami, jā, tāpēc ģimenēm diezgan draudzīgi šie saistošie noteikumi ir, jā, tāpēc ir iespēja pārcelties, jā, un ar dzīvuma platību arī mēs varam palīdzēt.
Runājam par šo atbalstu, ar kādām priekšrocībām var reikināties skolēni mācoties Daugavpils skolās?
Nu, priekšrocības ir tādas, ka izglītības iestāžu tīklas mums ir pietiekaši plašs un skolas piedāvā ļoti dažādas programmas. Jā. Gan dabazinībās ir padziļinātās matemātikas, informātikas, dabazinības dažādas programmas. Jā. Eksakto priekšmetu un arī, kā valsts gimnāzija, pieņemsim, saistīt ar valodām dažādas programmas un tehnoloģiskās programmas, jā. Un valsts aizsardzības programmas dažas pirms 16. Vidusskolu realizē, ja. Tā kā izvēles iespējas ir diezgan plašas, ja, vienīgi jāiepazīstas, ja runā tieši par vidusskolu, kādas programmas skola piedāvā un izvēlēties vienkārši, jāprognozē vienkārši arī uz priekšu savu karjeru, jādomā, kā šī programma palīdzēs tālāk karjeru veidot un kā jaunietis turpinās savu izglītību tālāk arī pēc 12. Klases, specializēsies kādā programmā, ja, tāpēc domāju, ka daudzas skolas piedāvā arī muzikālās programmas mums, jā, neskatoties tā, ka mums ir mūzikas arī skola, vidusskola, jā, tomēr arī 13. Vidusskola piedāvā dažādu veidu arī šīs muzikālās novirzienas programmas, tā ka nu, vecākiem diezgan plaša iespēja, jā, ir, un papildus šīm programmām, kas skolā ir dažādi arī iespēja papildus nodarboties dažādās interšu izglītības programmās, pulciņos, robotehnikās, pieņemsim, informātikā, valodu programmās, jā. Daugavpilī ir diezgan plaši šie bonusi, jā, viena no plašākiem, es domāju, ka Latvijā, tāpēc jau Daugavpils ir pagaidot arī saņēmusi, kā visdraudzīgākā pašvaldība ģimenēm, jā, kā es jau minēju, tātad tie bonusi ir tas, ka mums principā ir gan drīz nav rindos pirmškolas izglītības iestādēm, nelielas rindas pašiem mazākajiem, kuriem gads, pusotra gada tiem vecumā, jā, pāršvarā vecākiem par 3 gadiem, nu, problēmu nav, mēs varam uzņemt pirmškolas iestādēs, jā, uzreiz arī tādi jautājumi, kas sabiedriskais transports visiem skolniekiem, kas deklarēta Daugavpils pilsētā ir pieejams bezmaksas, vai tas ir autobus vai tramvajs, jā, nav no tā šķirības, jā, nodarbības sporta skolās, principā mums ir bezmaksas, jā, diezgan daudz dažādu iespējas programmu izmantojot sporta bāzes, un arī ēdināšanas jautājumi, jā, kas ir akceptēti, un ne tikai, ja valsts finansē no 1. Līdz 4. Klasē, jā, tad Daugavpils pilsēta arī turpina finansēt un atbalstīt arī no 5. Līdz pat 12. Klasē un arī vecāko grupu audzēkņus arī pirmskolā. Kaut arī no dažiem deputātiem izskan viedoklis, ka vajag mēģināt turpināt attīstīt arī pirmskolā, jā, šo ēdināšanas procesu, kur varbūt nav obligātā izglītība pagaidām, jā, mēs pagaidām apbalstām izglītības posmu, tad 5-6 gadīgie pirmskolā un līdz pat 12. Klasē arī citus neatkarībā no tā, kur pat deklarēts bērns, jā, pat bērns mācās mūsu skolā deklarēt citā pašvaldībā, vienalga mēs atbalstām viņu, jā, un arī skolā viņš saņem šo ēdienu.
Un visbeidzot, sakiet lūdzu, kāds būtu jūsu vēlējums pedagogiem un skolēniem jaunajā mācību gadā?
Nu, saglabāt optimismu, jā, galvenais dzīves prieku vienkārši, lai nenolaistos rokas sakarā ar tām reformām, jo skolā vienmēr ir starts, finiša nebūs, jā, pārmaiņas būs, bet lai pieņem šīs pārmaiņas, jā, izvērtē un mēģina strādāt, lai būtu gandarījums gan sev, gan skolas administrācijai, gan arī skolniekiem, un arī lai būtu laba sadarbība ar skolēnu vecākiem, ar pārējiem pedagogiem, jā, tas ir galvenais.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumu un atbildes izskan uz jautājumiem. Šodien atbildēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Tukšinskis, bet jautājumus uzdevu es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos. Un lai visiem sekmīgs un panākumiem pilns šis jaunais mācību gads.
Aktuālo raidījumu – jautājumi, atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.